Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cëbolej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, në këtë edicion do të ndiqni. Ish-pjestarët e ushtrisë shërimtare të Kosovës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë në shfuqizimin e gjykatës speciale. Masat e autoriteteve për parandalim të aksidenteve konsiderohen të pamjaftueshme nga vetë qytetarët. Pushteti dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk te i kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vjetra ish-pjestar të ushtrisë lirimtare të Kosovës deri më tani janë intervistuar nga gjykata speciale me Selin Hag. E fundit që është ftuar nga kjo gjykatë është deputetja e Kuvendit të Kosovës dhe ish-pjestarja e UÇK-s Time Kadriaj. Organizatet e veteranëve të luftës shpresojnë se qeveria e re do t'ju ndihmojë atyre në shfuqizimin e kësaj gjykate, ndërkohë që njohësit e drejtësisë thonë se gjykata speciale u tregua e ngathët. Raport i Shkëlqim Hysenajt.
Deputetja e Kuvendit të Kosovës Time Kadriaj është ish-pjesarja e fundit e ushtrisë lirimtare të Kosovës, që ka pranuar ftesë për të intervistuar nga gjykata speciale. Ndonë se ende nuk e di cilësinë të cilën është ftuar që të dëshmoj. Deputetja Kadriaj thotë se nuk ka vendosur ende nëse do të qëndroj në heshtje, apo do të përgjigjet në pyetjet e prokurorit të specializuar.
Unë jam e lumtur për atë që ju kohorë tjetër si mosh për ju ta marrë drejtshme dhe vazhdoj me qenë krenuar me UÇK-n me luftën e fasë dhe drejtë ushtrisë të Kosovës, do të kontaktoj me ndonjë avokatëve tonë dhe bashkësh prej rekomandimëm si do të pasë prej avokatit ashtu dhe do të drejtoj.
Avokati Arianit Koci, i cili është i akredituar për të përfaqësuar raste pranë gjykatës speciale, thot se ky institucion është treguar i ngathët, pasi janë bërë gati 8 vite, prej se fillimisht kishin nisur hetimet. Koci thot se gjykata speciale është duke menaxhuar në mënyrë të çuditshme edhe procesin e intervistimit të dyshuarve dhe dëshmitarve.
Shifat ka indikacione që është në fazën e fundit kjo hetimi i këtyre çështjeve, edhe pse nuk mundet me u garantuar gjë për shkak se tani e kemi një hetim të pazakontë që 7-8 vite të gjatë. Që nuk mund saktësisht askush të parashikoj kur do të përfundojnë hetimet në çfarë forme do të ngriten akuzat eventuale. Sidoqoftë nëse vazhdon kështu me këtë ngapësi gjykata speciale, ashtu quajtura, pra gjykata speciale, une do të jemi zëshëm që vitin tjetër mandatit e mos i vazhdohet. Mbi gjitha për njëjta çështje i ka trajtuar Tribunali i Hagës, Gjykata e Unikut si gjykatë ndërkombëtare, Gjykata e Ulëksës dhe Gjykata Vendore.
Në anën tjetër, veteranët e luftës së UÇK-s presin që të ketë numër më të madh të ish-pjestarëve që do të ftohen nga specialja. Kryetari i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, Hysni Gucati, tha se numri i të ftuarve për intervistim nga prokurori specializuar pritet të rritet deri në fund të muajit gusht.
Pritet një numër bukur i madh që këtë muaj të emërojnë gjykatë speciale. Kjo po dihet më shumë politike se sa për zbulimin e Nairosit ato këtu. Flitet, që në gjithmonë besoj se do të gjejmë fojtë, do të ketë argumente për këto akuza.
Gucati është kritik ndaj liderëve politik të cilët sipas tij nuk e kishin seriozisht kur para pak muajsh tentuan që të shfuqizonin gjykatën speciale. Gucati thotë se veteranët janë optimistë në rast se do të ketë zgjedhje të reja. Atëherë një përbërje e re e kuvendit do të votoj shfuqizimin e speciales.
Shpresojmë që vitin 2020 do të bëhet shfuqizimi i kësaj gjykate. Gjithmonë për të shpresuar se këta vetë kanë votuar dhe unë besoj historia të ditëron këta deputet parlamentit Kosovës që e kam votu këtë gjykatë speciale të njashme.
Me 19 korek, Kryeministri Kosovës Ramush Haradinaj dha dorëheqje të papritur, pasi njoftoi se kishte pranuar ftesë për të intervistuar në cilësinë e të dyshuarit për krimet e luftës. Pas përfundimit të intervistimit në gjykatën speciale, Haradinaj tha se do të mbrohet në heshtje dhe se nuk është ngritur ende akt akuz për të. Nga prokurori specializuar u intervistua edhe ish antari dhe zëdhënësi i ushtrisë qërimtare të Kosovës Jakub Krasniqi, i cili njoftoi se ishte intervistuar në cilësinë të dyshuarit. Prej se ka filluar procesin e intervistimit, dhjetra ish-pjestar të ushtrisë qërimtare të Kosovës janë parashitur pranë gjykatës speciale me Selin Hag. Gjykata speciale u formua pas si vetë deputetët e Kuvendit të Kosovës në gusht të vitit 2015 votuan për themelimin e saj. Formimi të gjykatës raporte speciale i paraprehu një rezolutë në Këshillin e Evropës, që kërkon të hetime mbi supozimet e senatorit Zvistran, Dick Marty, i cili pretendon të se ish pjestar të UÇK-s, kanë kryer krime lufte dhe kanë trafikuar organe të të vrarve gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga përfaqësuesit e qeverisë në Tërheqje shihen si opsioni vetëm për të mos zvaritur proceset integruese. Kjo pasi reforma që duhet të realizohen për këto procese nga autoritetet e Kosovës kërkojnë një qeveri funksionale dhe legjitime. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për të shmangur ngjecjet në proceset integruese që mund të shfaqen nga situata aktuale politike në të cilën ka hyrë Kosova, vendi duhet të shkojë në zgjedhjet parakoshme, thot ministrja në dorëheqje integrimeve evropiane Dhurata Hoxha. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Hoxha tekson se është rëndësishme të mos lejohet një vakum institucional, pasi që janë shumë procese të rëndësishme integruese të cilat duhet të vazhdojnë. Marveshja e stabilizim asocimit tekson Hoxha dhe reforma që kërkohen nga kjo marveshje duhet të vazhdojnë të zbatohen, pasi që edhe ashtu shton ajo nuk ka pasur një dinamik të duhur. Marveshja e stabilizim asocimit është marveshja e parë dhe e vetme kontraktuale ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, e cila ka hyrë në fuqi më 1 prill të vitit 2016. Kjo marveshje obligon Kosovën që të bëjë reforma në sektorin e sundimit të ligjit, siç është pavarësia e gjyqësorit dhe luftimi korrupsionit, pastaj kërkon edhe reforma në ekonomi, arsim, shëndetësi dhe në shumë fusha të tjera. Në tremujorin e parë të këtij viti, bazuar në programin kombëtar për zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, delse 30% e masave janë zbatuar plotësisht, ndërsa 70% nuk janë zbatuar dhe përballen me vonesa serioze. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare sipas Hoxhës janë të domosdoshme, pasi që në këtë gjendje politike në të cilën gjendet vendi, do të ketë shtyrje të miratimit të ligjeve, të cilat janë të domosdoshme për reformat në procesin e integrimit. Ndërkohë nga ekspertë të integrimeve konsiderohet se gjendja politike në të cilën ka hyrë Kosova pas dorëheqjes së Ramush Haradinaj nga pozita e kryeministrit do ta vënë në pezullim edhe procesin edhe ashtu të ngadalt integrues të Kosovës për në BE. Demu Shasha nga Instituti Kosovës për Politika Evropiane ka thënë për Radio Evropa e Lirë se reformat në sistemin e drejtësisë dhe fusha tjera që kërkohen në procesin e integrimit evropian do të shënojnë ngjecje për shkak të situatës politike të krijuar në vend. Ai thotë se qeveria në dorëheqje dhe ashtu ka pasur një performancë të dobët në proceset integruese, por që tani në situatën politike në të cilën ndodhet vendi, sipas tij do të jetë edhe më e vështirë. Ramush Haradinaj ka dhënë dorëheqje nga pozita e kryeministrit të Kosovës më 19 korrik, pasi që kishte marrë ftesë për intervistim nga gjykata speciale në Hagë në cilësinë të dyshuarit. Pas kthimit nga Haga, Haradinaj është drejtuar gjykatës kushtetuese të Kosovës me kërkesën për definimin e kompetencave dhe funksionit të qeverisë pas dorëheqjes së tij. Gjykata kushtetuese ka fatligjor prej 60 ditësh për t'i dhënë një përgjigje kryeministrit në dorëheqje Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni edhe në llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Gjatë këtij viti 52 persona kanë vdekur në aksidente të komunikacionit brenda territorit të Kosovës. Autoritetet e rendit tonë se kanë shtuar masat për parandalim të aksidenteve, por vetë qytetarët thonë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Hëlziti si Lariana Kasapolli.
Aksidentet në trafik janë shëndruar viteve të fundit në një problem serios në Kosovë. Si pas policisë Kosovës, 52 persona kanë humbur jetën që nga janari vitit 2019, si pasoje aksidenteve, kurse qindra të tjerë kanë marrë lëndime të lehta apo të rënda trupore. Në 7 muajt e fundit, kanë ndodhur 44 aksidente me fatalitet. Mos respektimi ligjit përkatësisht rregullave në trafik konsiderohet ndër faktorët kryesorë që qojnë aksidentet të tila. Policia e Kosovës ka shpërsuar dukshëm masat dhe ka shtuar aktivitetet në trafik në përpjekje për të parandaluar rritje në numrit të aksidenteve, duke aplikuar edhe masa më rigoroze të gjobave në trafik. Nga janari deri në korik të këti viti, policia ka shqiptuar më shumë se 237.500 dënime për shkelësit e regulave në komunikacion. Baki Kelani, zëdhëns në policinë e Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se për kunder masave të ndërmara nga policia e Kosovës, numri aksidenteve sidomos atyre me fatalitet mbetet shqetësues.
Edhe përkundër gjitha këtyre angazhimeve, gjitha këtyre planeve konkrete të policisë Kosovës dhe njësiteve konkrete, ende mbetet shqetësuese numri i aksidenteve në trafike, në veçanti atyre të kohëve të fundit me pasoja fatale që kanë qenë. Edhe përkundër gjitha këtyre angazhimeve, policia e Kosovës ende vazhdon që të apelojë tek gjithë qytetarët, në veçanti tek pjesëmarrësit në trafik, që të kenë kujdes më të shtuar, të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor dhe të përmbahen kushteve të rrugës. Mënyrë që të kemi një siguri më të madhe në trafik.
Por si pas autoriteteve të rendit krahasuar me vitin 2018, për periudhën e njëjtë shihet një rënje e numrit të aksidenteve të trafikut dhe personave të vdekur, ndërsa ka një ngritje të shqiptimit të gjobave. Në 7 mujorin e partë të vitit 2018, si pas policis, kishte 50 aksidente me fatalitet, ku kanë vdekur 67 persona, ndërsa janë shqiptuar 225.000 tiketa. Ndërka që atë vitit 2018, si pasoj e aksidenteve me fatalitet, kanë vdekur 128 persona. Derisa në vitin 2017, në aksidente trafiku kanë humbur jetën 137 veta. Në janar të vitit të kaluar, në Kosovë ka hyrë në fuqi ligji për komunikacionin i cili parashet dënime nga 300 deri në 900 euro për shkelësit e rregullave në trafik, si dhe konfiskimin e pikëve nga patent shoferët për ngasësit problematik, por edhe masat e reja shtrënguese po konsiderohen se nuk po japin shumë efektin e duhur. Qytetarët thonë se ndonë se po ndërmeren aksione për parandalimin aksidenteve nga autoritetet e rendit, to aksione po zgjasin shumë pak dhe nuk po tregohen efikase sa duhet. Mentor Halimi, një vozitës nga Prishtina, i tha Radios Evropa e Lirë se krahas ngasësve të automjeteve edhe këmpësorë duhet të kenë kujdes, madje edhe në përvendkalimet për këmpësor, ku i oral ka ndodhur të jenë goditur nga veturat për shkak të mos respektimit të shenjave të komunikacionit dhe përdorimit të telefonave celular nga të dyja palët.
Policia këto aksione pimojnë shumë shkurt. Nuk po janë do këto do të më respektu pak më gjatë. Do an gjithë ditën janë Prishtinë ndodh shumë vende që duhet me kon policia dhe nuk janë. Në përrodh kryshe, në përpovin njerëzit prej trokës, dytë pohin trokë të porë qështë.
Ndërkaq, Nol Detaj, eksperti komunikacionit, thotë se nuk janë bërë përgatitje nga vetë institucionet e Kosovës, sidomos për sezonin e verës, ku numri automjeteve në vend është i shtuar. A i përmend disa faktor që po ndikojnë në aksidentet me fatalitet.
Une, këtu elementet e cilët ndikojnë, tash këto tre mujt janë rritë numrit automjeteve, që do të cërës të këfaktori automjet. Për preventive, de facto, të këtëfne nuk morën asë njëherë, përshkak se nuk ekzistojnë edhe institucionet përkose për analizën e faktorëve të cilat shkaktojnë aksidente, por pikrisht atëherë ato edhe mosat të cilat janë morë sa i përket edhe informimit drejtuese të automjeteve përmes letushkave, janë mosat të cilat nuk janë marrë në bazë të studimeve, por thjesht janë marrë në bazë të kritereve të parapames për siguri rrugore.
Edhe Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik të Kosovës ka shprehur shqetësimin e thellë lidhur me numrin e lartë të aksidenteve të trafikut me fatalitet. Ekspertët e Institutit Kombëtar alarmojnë dhe paralajmërojnë se nëse nuk merren masa urgjente, humbja e pritshme e jetëgjatësisë së banorëve do të jetë enorme, andaj apelon të gjithë qytetarët të kenë shumë kujdes gjatë drejtimit të automjeteve, pasi automjeti është armë vrasëse që merr viktima të pafajshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur densia e përgjithshme e popullsisë, sidomos në qytete. Dyndjet nga zonat rurale për në ato urbane nga ekspertët shihen si pasojë mungesës së kushteve elementare për jetesë dhe perspektivë në këto zona. Raportin Adie Ahmetit.
Krahas dukurisë së emigrimit të qytetarëve të Kosovës së drejtë vendeve evropiane, por edhe më gjerë, një dukuri tjetër është edhe migrimi i brendshëm që kryesisht ka si destinim braktisin e zonave rurale dhe për një jetë të re në viset urbane. Punësimi dhe arsimimi shihen ndër arsyet kryesore pse njerëzit preferojnë të braktisin fshatrat për të jetuar në qytete. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm në vitin e kaluar janë shënuar rreth 9000 raste të lëvizjeve të brendshme të popullsisë nga një komunë në tjetrën, kryesisht nga viset rurale në ato urbane. Hajriza Demi ka 15 vjet që është larguar me familjen nga një fshat në rrethinën e komunës e Prishtinës për të vendosur për banim brenda kryeqytetit të Kosovës në Prishtinë. Ademi, i cili punon në sektorin e arsimit së bashku me 8 anëtarët e familjes, jeton në një banesë në një nga lagjet e Prishtinës. Ai thotë se ka qenë i detyruar për një vendim të tillë, pasi sipas tij, edhe pse infrastruktura rrugore është rregulluar, arsimimi dhe punësimi i fëmijëve në qytete është më i lehtë se sa në viset rurale.
Tashmë janë disa rrethona edhe kontradikta krejt ndryshe. Të pas parasysh elementin bujqësor i cili tashmëve se ka humb kuptimin e vet, njeriu jo duhet tash në telshoj vend linjën e vet, nga ty të afrohet afër një qendre kryesisht për arsye pune.
Për ngulje të mëdha të popullatës nga vendet rurale në ato urbane nisën që prej para luftës, kurse vazhduan me një ritëm edhe më të lartë pas luftës. Kjo është vendosje sipas eksperteve, po ndodh me vetë vullnetin e qytetarëve në kërkim të një jete më të mirë. Demografi Rifat Blaku në një prononcim për Radio Evropa Lir thotë se qytetarët po braktisin fshatrat për arsye shkollimi dhe punësimi. Ai thotë se vetëm infrastruktura rrugore nuk mjafton për një jetë normale në fshat. Andaj, thekson ai, duhet gjenden forma nga institucionet qeveritare që të ofronë zgjidhje për parandalimin në këti fenomeni.
Por, ato jenë simbolike në krasim me numrin e pun kërkuesve, kështu që gjendja dhe pasyrimi maj mirë është vetë migrimi egzodi nga fshatin në qytet.
Pavarësisht shpërnguljes e numrit të madh të qytetarëve nga fshatrat në qytete, Blaku thotë se as viset urbane nuk përmbushin synimet e atyre që vendosin të jetojnë në për qytete.
Por, faktorët atraktiv tërheq të qytetit nuk janë ashtu çfarë është thritë dhe çfarë është stresuar edhe 20 vjet pas përfundimit pas luftës.
Viteve të fundit, njën nga sektore që është mbështetur më shumë nga qeveria dhe pushteti komunal, është bujqësia. Por dhe ky subvencionim nuk e ka ulur shpërnguljen dhe dëshirën e qytetarve për të larguar drejt qyteteve. Hajriz Ademi thotë se rrugët ekzistojnë në viset rurale si një prej kushteve të para për jetesë, por ai nuk e konsideron sektorin e bujqësisë të lëvërdishëm për të siguruar një standard jetësor për të ardhmen e familjes së tij.
Kundër asaj se ka asfalt, i po i rrethona të tjera diktojnë se nuk mundesh më vetëm me jetue prej të mirave bujqësore dhe prej punës të krahut.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i përgjithshëm i banorëve në Kosovë vitin e kaluar ka qenë rreth 1.8 milion. Nga kjo shifër, në vitin 2011, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë, rezulton se 61% e popullatës jetojnë në zonat rurale, kurse 38% në zonat urbane. Në 1 kilometër katror në Kosovë jetojnë 164 banorë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka më shumë se 5 vjet që një nën nga Tirana po ndohet i kthej dy fëmijët e saj nga Siria. Në vitin 2014, burri i saj mori vajzën dhe djalin dhe shkoi në Siri për të luftuar në krah të grupit ekstremist Shteti Islamik. Pas disa muajsh, ai u vra dhe fëmijët mbetën vetëm. Pastaj atje shkoi gjyshja e tyre, që sot e asaj dite të gjithë së bashku janë në territorin e Sirisë. Hëllësit në sjell Taulan Qenaj.
Ishte fillimi i vitit 2014, kur Mide Dumani i pa për herë të fundit dy fëmijët e saj. Më 27 janar të ati viti, burri i saj Shkëlzen Dumani mori vajzën dhe djalin dhe iku për Siri, ndonë se grua së ti i kishte thënë se përshkonte në Maltëzi. Vajza kishte 8 vjet dhe djali 5, kur ata i mori ati dhe i dërgojnë në zonë të luftës.
Mori fëmijët, më tha dhe hiki për Maltëzi. Kur erdi ai i kunati, të të kalla një letër që unë kom hikë për të ri. Unë jam, thamë një nënë me e vujtëmi që 5 vjetë. Unë edhe fmi të mi, ato edhe me babajnë ka nëjtë shumë pak. Ajo vra.
Mide Dumani që është me origjinë nga Dibra, tani jeton me vlezërit e saj në Tiranë. Ajo ka treguar për Radio Evropa e Lirë se fëmijët e saj tashmë ka marë emra arabë. Vajza e saj komunikon shumë shpesh me të ëmën dhe vazhdimisht kërkon të kthehet në shtëpi.
Përgjithsisht do nën, si thon ku të rrej fëmia, të rrihet edhe nëna. Me një gjithmonë është aty. Pavarësisht se bën 5 vjet këtu. Dhe një që e prindër, mund ta besoj këtë gjë, këtë që më ka ndodhur mua. Tjetër kush nuk e beson. Vajza është 14, qoni është 12, ka hyrë për 12. shumë vogël. Tani sot kur të kthehemi, jo mami, çfarë bën shteti? Dum na ndihmoni, vendim kërkon, nuk kërkon tjetër gjë.
Me djalin komunikimet janë më të rralla, ndonse vajza i thotë se edhe ai është mirë me shëndet.
Shumë mirë, mos u bëni më rrak, ama është në shtëpi se s'mund të marrë ke gratë.
Burri i Mide Dumanit Shkëlzeni u vra disa muaj pas i u bashkua grupit militant Shteti Islamik. Pas ja ju vra, atje shkoi nëna e tij, gjyshja e fëmijëve që të kujdesej për ta. As ajo nuk u kthye, dhe tani bashkë me fëmijët janë në kampin Al-Hol në Siri, në pritje për t'u kthyer. Në një video të dërguar familjes së Midës gjatë këtij viti, gjyshja e fëmijëve 72 vjeçare tregon se ndodhen në kamp dhe se do të kthehen në Shqipëri kur shteti shqiptar t'i kthejë të gjithë shqiptarët.
Keni durim ju e ne, ke kemi ndeqë 6 vjet këto luftë, tani mi rahato pak e shumë ushtime me veshmbafje, munaj keni gelën, kur t'hikin gjithë shqiptarët, edhe ne me shqiptar bashkë.
Vëlla i Midës Gjetan Dregjoni, i cili merret me biznesin e ndërtimit në Tiranë, ka bërë shumë përpjekje për të kthyer mbesën dhe nipin e tij, por deri tani pa sukses. Ai tregon për Radio Evropa e Lirë se ka trokitur në dyert e shumë familjeve shqiptare që kanë të afërmit e tyre në Siri.
Kena mesazhe pafund vajza se zoti thotë dajë, dajë, çapo bëhat, ku po vjen shteti me na marr. Apo vjen ambasada më interesu për ne. Kërkesat tila, thot. Kërkesat tila për të bashku me motrën, me mamin e vetë. Edhe një kosisht edhe me ne, me fmitë tanë, të rritën bashkë.
Kishte qenë edhe në Turqi dhe kishte tentuar që për mes rrugve ilegale të sjellë në shtëpi fëmijët e motrës, por nuk ja kishte arritur.
Njën lotë përdiqme këta, njën lotë përdiqme. Ka rase që rukëtyr me 230 km ditë. Meditoj kujtë fëmijët dhe lotoj rrugës pa fundësisht. Ndërsa di vetëm pa fuqishëm për të ecur hap krau. Ngopëm, vazhdoj rrugën.
Ai fajson institucionet e Shqipërisë që nuk bën përpjekje për të ndaluar ish-dhëndrin e tij, të kalon te kufirin dhe të shkonte në Siri me dy fëmijë të vegjël.
Mund kalesh me dy fëmijë 5 vjeç, 8 vjeç. Thjesht 5 minuta të ja desh institucioneve të vendit, vetëm 5 minuta. Ore, pat mojmë kontakt me mamin një herë, mojmë kontakt me njerëzit e afër. Për ku po rrugtoni ju? Dy fëmijë të vegjël, veç me babai. Ai thjesht rrëmbim. Ma shkurt ma beti në rëmbi, mi ka rëmbi baba i vetë.
Mide Dumani tregon se burri i saj tashmë i ndjerë, kishte punuar disa muaj në Arabin Saudite si instalues uj, punë që bënte edhe në Shqipëri. Ajo thotë se kur ishte kthyer nga Arabia Saudite, atëherë edhe kishte filluar radikalizimi i ti. Në një letër që kishte lënë për bashkëshorte në Shkëlzen Dumani, kishte shkruar se po ikte nga një vend jo musliman.
Kum ikë për një vend musliman? Duhet që fëmijët të shkollojnë vend musliman, nuk ka shkruajtje të gjë.
Mide Dumani e mbuluar me lot, shikon librat e vajzës, e cila ishte në klasë të tretë në shkollën Qasim Turdiu në Tiranë, kur e mori babai dhe dërgoi në Siri. Ajo shpreson që edhe fëmijët e saj të kthehen siç u kthyen disa fëmijë të Kosovës që ishin në Siri. Në prill të këtij viti, Kosova ka riadhësuar 110 persona nga zonat e luftës në Siri. Prej tyre 74 ishin fëmijë. Për Radio Evropa e Lirë nga Tirana, Taulant Qenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Pushtetit dhe opozita në Maqedoninë e Veriut nuk do të kalojnë dallimet rreth ligjit të ri për regjistrim të popullsisë, pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar, thonë njohës të këtyre çështjeve. Sipas tyre, vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet deri te shifrat reale. Hollëzit nga Shkupi na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partitë politike në pushtet dhe ata në opozitë nuk arrinë të tejkalojnë dallimet rreth ligjit të ri në bazë të cilit duhet realizohet regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të propozim ligjit të qeverisë, regjistrimi i popullsisë, banesave dhe ambisrive në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të realizohet në prill të vitit të ardhshëm dhe për realizimin e këtij procesi janë paraparë të shpenzohen 8.5 milion euro. Nasser Ziberi, njohës i çështjeve politike, duke komentuar dallimet e pushtetit dhe opozitës lidhur me procesin e regjistrimit të popullsisë, për Radion Evropa e Lirë thotë se Maqedonia e Veriut nuk mund të realizojë këtë proces pa ndihmën e faktorit ndërkombëtar.
Maqedonia i vështirë se do të mund në një kota relativisht afërt të depolitizohet ky proces, dhe nuk jam optimist se Maqedonia ndonjëherë do të ketë cenzus të besueshëm, kredibil nga të gjitha palët, në qoftë se nuk kyçet faktori ndërkombëtar, siç ka qenë në të kaluarën, kur në vitin 1994, procesi i regjistrimit u mbikëqyr nga misioni ndërkombëtar i OSBE-s dhe Eurostatit. Maqedonia pra ka nevojë për ndihmë ndërkombëtare për të fitu shifra të besueshme, kredibile dhe të cilat do të jenë në shërbim të zhvillimit të arshëm vetëveçor.
Ligji për realizimin e popullsisë, i cili tani më ka hyrë në procedurë parlamentare, si shtyllë kryesore ka transparencë në procedura gjëzbatimit e regjistrimit, neutralitetin dhe objektivitetin e të gjitha fazat e procesit, pavarësi profesionale të organeve kompetente, si dhe shfrytëzim të bazave shkencore në qasje metodologjike dhe përgatitjen e rezultateve, si dhe besueshmëri në mbrojtje të dhënave individuale. Por opozita maqedonese VMRO-DPMNE kërkon që procesi i regjistrimit të shtyhet për një vit, nga se siç kanë theksuar, kjo përbërje qeveritare nuk është e aftë që të realizojë këtë proces. Njohësit të çështjeve politike thonë se kërkesa e opozitës është politike dhe nuk përkon me procedurat e Eurostatit. Procesi i regjistrimit nuk duhet parë si vegël politike në raport me organizimin e zgjedhjeve të ardhshme. Regjistrimi i popullsisë është me interes jetik për kompilimin e politikave shtetërore. Nuk mundet që VMRO, DPMN, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ose cila do qoftë parti tjetër të përcaktojë afatin kohor apo standardet që atyre u konvenojnë. Me shumë rëndësi është realizimi i regjistrimit të popullsisë për faktin se ky regjistrim do të tregojë se sa është reale lista zgjedhore prej 1.800.000 votuesve. Thot për Radion Evropa e Lirë Nikola Dujovski, një si çështjeve politike. Do theksuar se regjistrimi i popullsisë ishte propozuar që të jetë pa grafën e përkatësisë etnike, ide kjo e cila u propozua nga Enti Shtetëror për Statistika, ndërsa më pas qeveria tha se regjistrimi i popullsisë që pritet të bëhet në vitin 2020 do të përmbajë edhe grafën e përkatësisë etnike. Naser Ziberi, njohës i çështjeve politike i cili për disa mandate ka pas dhe pozitën e deputetit për Radion Evropa e Lirë, thot se procesi i regjistrimit të popullsisë krahas aspekti statistikor në vete ka dhe atë politikë si shtyllë shumë të rëndësishme. Pikërisht për këtë, thot ai, thyhen dhe shtizat mes partive politike.
Dhe etnitetet shtyllë të sovranitetit të shtetit, maqedonasit etnik dhe shqiptarët etnik, pretendojnë njëra palë se është dominante dhe tjetra pretendojnë se është më tepër se sa që prezentohet. Një dhe dita për shkak se statusi, elementet statusore etnike të popullatës shqiptare në Maqedoni janë të lidhura për përqindjen, për prezencën numerike të tyre në shtet. Kjo garë mes këtyre dy etniteteve shëndrohet në proces politik nga partitë politike në vend dhe sidomos nga ato opozitare të cilët shpesh herë din që procesin e numërimit, pra regjistrimit, cenzusit, të shëndrojnë në agjent politike për të arkëtuar vota për zgjedhjet arshme.
Ndryshe në bazë të propozimit të qeverisë, regjistrimi popullsisë në vitin ardhshëm duhet të zbatohet me të ashtu quajturën metode kombinuar, që nënkupton përdorimin e të dhënave nga baza para regjistruese dhe grumbullimi të dhënave në teren, respektivisht regjistrimi personal i të gjitha njësive në regjistrim. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të reja se në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë krenari të bolju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miro të gjofshim.